Qanday yashashni bilmaydi hech kim. Birgina pul bilan ko'ngil to'lmaydi.
Avval o'zi orzulardan kechgan, menga ham orzu qilishga qo'ymaydi. O'z yo'lida topolmasdan yechim, meni yo'limda topaman deb o'ylaydi. O'zlari qanotlaridan kechib, nega menga ham uchishga qo'ymaydi. Yeah, menga yana kimdir yashashni tushuntiradi. Shu payt orzularim burchakda jim turadi. Nega kattalar mensiz kelajagim ko'radi? Men o'zimni, mana xohlashimni kim so'radi?